Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vazhdon greva e mësimdhënësve në Kosovë, palët ende pa dialog social. Miliona që se rrimë këmbën ende klinikën e ortopedis në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ukraina raporton për përparime në kundër ofensivën e saj. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës ka arrestuar persona të dyshuar dhe ka sekuestruar prova të ndryshme gjatë një aksioni kundër drogës që po zhvillohet sot në 5 komunat të Kosovës, konfirmoi për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i prokurorisë së Pejës Shkodran Nikçi. Me urdhër të prokurorisë së Pejës, aksioni po zhvillohet në Pej, Istok, Klin, Skënderaj dhe Mitrovic.
Në këtë aksion deri më tani mund të konfirmojnë që janë grumbulluar edhe prova sekuestruar, para, kesh, prova të ndryshme, armë zjarri, cilat do të shërbejnë për ndryshimin e kësaj çështje penale.
Nikçi shtoi se ky aksion ka të bëjë me kultivimin e palitshëm të kanabisit, por gjatë bastisjeve janë gjetur edhe lloje të tjera të drogave. Gjatë këtij viti autoritetet e rendit në Kosovë kanë ndërmarrë disa aksione kundër narkotikëve, teksa në prill dhe maj janë shkatëruar disa laborator të drogës në Zveçan dhe në Ferizaj. Në Kosovë po vazhdon greva e mësimdhënësve. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës thotë se zgjidhja arrihet vetëm përmes dialogut social. Qeveria e Kosovës ndërkohë ka kërkuar nga mësimdhënësit t'i kthehen mësimit. Ndjekim një raport të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Qindra mira nxënës në Kosovë mbetën jashtë shkollave në ditën kur do të duhej të niste java e dytë e mësimeve. Sindikalistët e arsimit këmbë ngulin se do të vazhdojnë grevën derisa të plotësohet kërkesa e tyre për mbështetje financiare prej 100 eurosh në muaj për të gjithë punonjësit e arsimit. Qeveria e Kosovës në përgjigje thotë se projektligji për pagat që parashë rritje do të dalë në miratim së shpejti dhe kërkon hapjen e shkollave. Këshilli i prindërve të Kosovës në anën tjetër u bën thirrje të dyja palëve që të gjejnë zgjidhje grevës, duke thënë se bllokimi i sistemit arsimor është i papranueshëm, vetëm mësimdhënësit duket se janë të ndarë. Radio Evropa e Lirë vizitoi të martën e 6 shtatorit shkollën fillore Fajkonica në Prishtinë, ku pas së paku dy mësimdhënëse duke pritur nxënës. Njëra prej tyre, cila kërkoi të mos identifikohet, konfirmoi për relin se ka filluar mësimin me nxënës të klasës së para nga data 5 shtator. Duke mos dhënë më shumë detaje, ajo tha se u ka kërkuar prindërve që t'i sjellin fëmijët në shkollë. Megjithë përpjekjet, rel nuk arriti të kuptojë nëse mësimdhënësja është dashur të marrë miratimin e drejtorisë së shkollës për zhvillimin e mësimit. Në rrjetet sociale kanë qarkulluar informacione dhe pamje të disa shkollave të tjera në Kosovë, ku pretendojë se ka nisur mësimi, por rel nuk ka mundur t'i verifikojë në mënyrë të pavarur. Me 6 shtator, rel vizitoi dhe shkollën fillore Elena Xhika në Prishtinë, ku mësimi nuk ishte nisur në asnjë klasë. Atje ishin disa mësimdhënës që nuk mbanin orë. Mësim nuk është duke u mbajtur as në shkollën fillore Ismail Çemajli në Prishtinë. Naim Bytyçi, arsimtari i matematikës në këtë shkollë, thotë se të gjithë arsimtarët janë në grevë.
Ashtu është shumë greva, po vetë situata ekonomike kërkesët e vazhdueshme për i dialog, sepse sindikata është partner social i të gjithave dhe i kësaj. Dhe pa bisedu qeveritë, gjithësisht komisionin kodër qeverisë me sindikata, në këtë moment po i njërojnë tërsisht përfaqësu sindikal që na përfaqësojnë neve.
Si pas ti fajin e ka qeveria, e cila nuk pranon dialog me sindikalistët e arsimit. Radio Evropa e Lirë nuk arriti të bjerë në kontakt me zyrtar të qeverisë Kosovës. Interesimi të relis se si planifikojnë të gjenjë zgjidhje grevës nuk ju përgjigjen as nga këshilli ekonomik social. Ky këshill përfshin punëdhënësit, punëmarrësit dhe qeverinë e Kosovës. Sipas ligjit të Kosovës, ai duhet të merret me zgjidhjen e konteksteve ekonomike, sociale dhe profesionale me marrëveshje dy palëshe apo tre palëshe. Greva e punonjësve të arsimit dhe shërbyesve civil ka nisur më 25 gusht, por që nga ajo kohë nuk ka pasur ndonjë komunikim zyrtar nga ana e këtij këshilli, si tërsi. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës, i cili është pjesë e këtij këshilli, thotë se zgjidhja e grevës arrihet vetëm përmes dialogut social. Dialogu social nënkupton negociata ndërmjet përfaqësuesve të qeverisë, punëdhënësve dhe punonjësve për çështjet me interes të përbashkët. Ish ministri i punës dhe mirëqenies sociale në Kosovë Skënder Reçica pajtohet se dialogu social do të çonte në zgjidhje të problemit. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Reçica kujton se edhe në të kaluarën kur ka shërbyer si ministër, ka pasur kërkesa të ngjashme të grevistëve.
Ka ndosur shpesh që kërkesat e tyre nuk ka pasur si buxhetore shpeshere edhe kapacitetet ligjore të cilat janë në funksion dhe në zbatim, shpeshere ka qenë në pamundur për realizimin e disa kërkesa, por kur e unë në bisedu me drejtuesit e sindikatave, e kam kuptuar se pse jemi pjesë e bërë një shteti që kemi ndërtuar në mund të sakrificë.
Sipas tij, Këshilli Ekonomik Social është mekanizmi më i mirë që ka Kosova për të zgjidhur këto probleme, por si shton, problemi është e qeveria. Në një konferencë për media, më 3 shtator, Kryeministri Kosovës Albin Kurti ka kërkuar nga mësimdhënësit që të mos e bojkotojnë mësimin. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është përfshirë në diskutime duke takuar përfaqësuesit e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës. Osmani po ashtu ka bërë thirrje për hapjen e shkollave. Greva nuk do të ndalet pa plotësimin e kërkesave, ka përsëritur në disa raste kryetari i Zbashkut, Raman Jasharaj. Paga mesatare bruto në sektor Sektorin publik në Kosovë është rreth 480 euro. Qeveria e Kosovës ka njoftuar më 3 shtator se do t'i mbështes punonjësit e sektorit publik me nga 50 euro në muaj deri në fund të vitit, për shkak të krizës me rritjen e çmimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sallat e operacionit në klinikën e ortopedisë në qendrën klinike universitare të Kosovës po funksionojnë në kushte jo adekuate. Kushtet e punës në këtë klinikë për vite me radhë vazhdojnë të jenë të vështira për shkak edhe të hapësirave të pamjaftueshme. Në vitin 2019 ka nisur të ndërtohet një objekt aneks, por punimet aty sipas udhëheqësve në ÇKUK nuk kanë përfunduar ende. Për ndërtimin e aneks objektit, qendra klinike universitare e Kosovës ka lidhur kontratë me një kompani ndërtuese në vlerë prej më shumë se 2.2 milion euro. Raporton Arton Konushevci.
Kushtet në këtë pjesë të klinikës janë katastrofë, thot një infermiere duke treguar nga një sallë operacionit e klinikës së ortopedisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Lakështi, rrjedhi uji, muret e qara, kablo elektrike mund të vrenë gati në çdo cep të saj. Me qëllim të siguruar përmirësimin të kushteve dhe ofrimit të shërbimeve më të mira, në vitin 2019 ka nisur ndërtimi një objekti aneks apo shtesë shumë pranë klinikës së ortopedisë. Për finalizimin e tij, qendra klinike universitare e Kosovës ka lidhur kontratë me një kompani ndërtuese në vlerë prej mbi 2.2 milion eurosh, ndërsa për punët e pa parashikuara ka ndarë edhe mbi 592.000 euro. Ka qenë e paraparë që projekti të finalizohet brenda 2 vjetësh, por ky afat nuk është përmbushur dhe kontrata ndërkohë ka pasur ndryshime apo plotësime. Kontrata lidhur me ndërtimin e aneksit për klinikën ortopedisë është në implementim, si përthuhet në një deklaratë me shkrim nga drejtoria e qendrës klinike universitare të Kosovës dhe në Radios Evropa e Lirë. Faza e parë e projektit, pjesa e sallave operative, ka përfunduar dhe është në proces të pranimit teknik. Faza e dytë fillon pas së pranimit teknik të fazës së parë, thuhet po ashtu në deklaratë. Aty sqarohet se